kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ngayon, itong pangunahing isyung pinag-uusapan, ang mga pangunahing maimpormasyon ukol sa COVID-19, ang sakit na nagmumula sa kinikilalang coronavirus. Ngunit sa kabila ng maraming mga naging pagtalakay sa sakit na ito, marami pa rin ang patuloy na nalilito. Kinapanayam ng SBS News ang isang dalubhasa upang makuha ang mga wastong impormasyon. Ang detalye sa ulat ni Camille Bianchi na sinalaysay sa wikang Filipino. COVID-19 ang pangalan ng sakit na nagmula sa panibagong strain ng coronavirus na naitangit na tukoy noong nakarang Disyembre 2019. Ito'y kinikilala para sa mas mataas na antas ng impeksyon kung ihahambing sa pangkaraniwang sakit na trangkaso o sipon. Tinanong ng SBS si Dr. Danielle McMullen, ang panibagong nanunungkulang pangalawang pangulo o vice president para sa New South Wales Australian Medical Association, kung paano ka mahahawa o maaaring magkaroon ng sakit na ito.
Like any other cold or flu-like illness, you catch COVID-19 from other people who carry the virus.
Ang nasabing virus ay naililipat o nakakahawa o nahahawa sa pamamagitan ng malapitang kontak sa isang taong may sakit nito na ito o sa pamamagitan ng pag-ubo o atsing o sa paghawak ng mga bagay-bagay na maaaring natalsikan ng laway o nahatsingan ng isang taong may sakit na ito. Anya, sakaling magkaroon kayo ng kontak sa virus na ito, mapapansin ninyo ang pagkasakit ng lalamunan, ubo, sipon, o pag-atsing.
Some people will get fevers, and the pattern we seem to be seeing is that if you're going to get severely unwell, that's maybe more likely in the second week of illness, and some people get very unwell with shortness of breath, and that's the main issue with COVID-19 is that difficulty breathing.
Yan ang tinig ni Dr. Danielle McMullen. Paano nga ba magpapatest para sa sakit na ito at gaano katagal bago malaman ang resulta?
Most testing for COVID-19 is done through a swab in your nose and also probably in through the throat. And they look for the DNA of the virus basically on that swab.
Dagdag ni Dr. Danielle McMullen, iba-iba ang tinatawag na waiting time sa iba't ibang bahagi ng Australia. Sa ngayon, halimbawa sa New South Wales, maaaring tumagal ng hanggang 5 araw bago malaman ang resulta. Sa kasalukuyan, sasailalim ka lamang sa pagsubok kung mayroon kang sintoma at naglakbay sa ibang bansa nitong huling 2 linggo. O mayroong kang sintoma o nagkaroon ng malapitan o saglit na kontak sa isang tao na naging positibo para sa COVID-19. Ano nga ba ang pagpapagamot para sa COVID-19?
At the moment, there is no known specific treatment for COVID-19. So the management is all about supportive care, like a cold or a flu. With a mild illness, we encourage you to go home, drink plenty of fluids, Panadol for the aches and pains, and just taking it easy and monitoring symptoms to make sure that they're getting better, not worse.
Ani Dr. McMullen, sa mga taong naka-confine sa ospital, ang kanilang paghinga ay maaaring suportahan sa mga lubhang kalagayan sa pamamagitan ng paggamit ng isang ventilation machine. Nitong nakaraan, pinayo ng World Health Organization na dapat uminom lamang ng paracetamol at hindi ibuprofen sakaling kayo ay nakakaranas ng COVID-19. Higit sa 1% ng mga na-diagnose ang namatay at wala pang nakikitang natatanging panahon sa paggaling o recover mula sa sakit. Ayon sa Australian Medical Association, sa karamihan ng tao, aabot ng mula 2 hanggang 3 linggo o mas matagal na panahon kung nagkaroon ng komplikasyon sa paghinga. Kung kayo'y na-diagnose, alamin ang mga pamantayan o tinatawag na Public Health Authority Guidelines bawat araw sa para sa mga pinakahuling mga payo kung gaano katagal na panahon ang kailangan upang lumayo sa mga tao o mag-self-isolate. At kung kailan kayo maaring magbalik sa inyong mga pang-araw-araw na gawain. Kung kayo isang taga-empleyo, may natatanging payo si Dr. Danielle McMullen.
To try and minimize the pressure on primary care workforce for minor illnesses, if your staff and students have told you that they're unwell and need to be at home, please just believe them and consider waiving the requirement for a medical certificate for minor illnesses and absences from work.
Isa sa mga paalala ni Dr. Danielle McMullen mula Australian Medical Association.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.